Ja, da er vi klare igjen. Du må bare... Jeg får bare be Gud om å gi dere gode ører og høre med. Et eller annet. Så da går vi videre, og så får jeg prøve å skru opp hastigheten litt, hvis vi skal greie å komme gjennom dette. Ja. Ikke sant? Da er vi kommet frem til det syvende seil, og det inneholder da de syv basunene. Og... Der er det veldig mye som skjer, så la oss nå gå til åpenbaringen 8, og så leser vi da utover de forskjellige basunene der. Da han åpnet det 20. seil, ble det stillhet i himmelen omkring en halv time. Jeg så de 7 englene som står framfor Gud, og de ble gitt dem 7 basuner. En annen engel som hadde et røkelseskar av gull, kom da og stilte seg ved alteret. Det ble gitt ham mye røkelse for at han skulle legge den sammen med alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Røyken av røkelsen sammen med de helliges bønner steg opp foran Gud fra englenes hånd. Så tok engelen røkelseskaret, fylte det med ild fra alteret og kastet det på jorden. Det ble buldrende lyder, torden, og lyn og jordskjelv. De 7 englene som hadde de 7 basuner gjorde seg klare til å blåse i dem. Den første engelen blåste, det kom hagl og ild blandet med blod, og det ble kastet ned på jorden. En tredjedel av trærne ble oppbrent, og alt grønt gress ble oppbrent. Den andre basunen. Så blåste den andre engelen, og noe som lignet et stort fjell som brant med ild ble kastet i havet, og en tredjedel av havet ble til blod. En tredjedel av alt av de levende skapninger i havet døde, og en tredjedel av skipene ble ødelagt. Så blåste den tredje engelen, og en stor stjerne falt ned fra himmelen, brennende som en fakkel, og den falt på en tredjedel av elvene og på vannskildene. Navnet på stjernen er Malurt. En tredjedel av vannet ble til malurt, og mange mennesker døde av vannet, for det ble gjort bittert. Så blåste den fjerde engelen, og en fjerdedel av solen ble rammet. En tredjedel av månen og en tredjedel av stjernene, for at en tredjedel av dem skulle bli formørket, slik at en tredjedel av dagen skulle miste sitt lys, og natten likeså. Jeg så og jeg hørte en engel fly midt på himmelen og si med høy røst, ve over dem som bor på jorden, og på grunn av de andre basunrøstene fra de 3 englene som skal til å blåse. Så her er de 4 første av de 7 basunene som har lydd. Og en ser for det første at det skjer masse med ødeleggelse. Først er jo da at en tredjedel av alt grønt, eller en tredjedel av trærne og alt det grønne graset brenner opp. I sommer så hadde vi kjempesvære branner i Amazonas og andre plasser, og det er ikke veldig vanskelig å se for seg at dette kan skje. Altså her, når klima endrer seg, Når det blir mye tørrere, mye varmere. Sånn, når de sier at den sommeren som vi hadde nå, så var det den varmeste de har vært på, så lenge de har alt målt, skal bli den kaldeste de neste 30 årene. Så det er klart, da handler det om at det her blir det tørke. Og i et tørkes tid så er det lett for at det brann kan oppstå. Og her er det på en måte en del av denne veene til skapelsen, at dette faktisk blir forårsaket av at Gud sender på en måte dette som en straff. Eller som, ikke en straff, men en del av fødselsveene på en måte. Så skjer det da at vannet eller havet blir rammet. Og det står det om en glødende stein som treffer, eller et glødende fjell eller noe sånt, som treffer vannet. Og det er klart, det er ikke veldig vanskelig å se for seg at dette kan være en meteor eller meteoritt som treffer havet. Som forårsaker at en tredjedel av alt som bor i havet dør, og en tredjedel av skipene forliser i en handling. Klart, hvis en meteor treffer vannet, så skjer det en kjempeflodbølge. Og det kan lett forårsake en sånn type greie som skjer i et nu. I tillegg så er det jo da vannkildene som da blir rammet av denne her stjerne som blir kalt malurt. Det russiske ordet for malurt har jeg blitt fortalt, i hvert fall. Jeg kan ikke russisk. Du får arrestere meg, du Kristin, som kan russisk. Er Tjernobyl. Og det er klart, hvis det er det, så kan du jo kanskje forespeile noe av hva dette handler om. At det er i hvert fall vannet blir umulig å drikke. Og det er klart, blir det forurenset, blir det radioaktivt eller et eller annet, så er det ikke lenger drikkbart. Så her er det da, og det er klart, i den verden som vi har, som allerede lider av vannmangel. Og det er klart, her har de også gått gjennom hungersnød, de har gått gjennom pest, de 3,5 første årene, mange har dødd, og så kommer dette som en ekstra krydder på greiene, der en tredjedel av vannet også blir udrikkbart. Så det er klart at dette blir fæle tider, kanskje ikke i Norge, der vi har overflod av vann, men reiser du litt lenger sør, så er dette katastrofe. Og så er det da den siste biten der, altså i den fjerde, som der himmellegene mister sitt lys. Både at en tredjedel av sola, en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernene blir for mørke. Så det er de fire første personene. Så kommer vi da til de neste. Og da den femte personen. Og de neste tre basunene er alle mot et V-rop. Denne her engelen som kommer og roper ut et V over jorda. Eller tre V. V, V, V. Som da betyr at det kommer en plage, eller det kommer stakkars dere som bor på jorda. Måtte, fordi at det som kommer nå, det blir en plage for dere. Og der er det da fra Åpenbaringen 9. Og vers 1. Så blåste den femte engelen, og jeg så en stjerne som falt ned fra himmelen til jorden. Han ble gitt nøkkelen til avgrunnens brønn. Han åpnet brønnen til avgrunnen, og røyk steg opp fra den, som røyken fra en stor smelteovn. Og solen og luften ble formørket på grunn av røyken fra brønnen. Så kom gresshopper fra røyken ut over jorden. Det ble gitt dem makt, slik skorpionene på jorden har makt. Det ble sagt dem at de ikke skulle skade gresset eller noe som var grønt, eller noe tre på jorden, men bare de menneskene som ikke har Guds seil på sin panne. Det ble ikke gitt dem å drepe dem, men bare pine dem i 5 måneder. Deres pine var som plagen av en skorpion når den stikker et menneske. I de dager skal menneskene søke døden, men ikke finne den. De skal ønske å dø, men døden skal flykte fra dem. Gresshoppene var av utseende likt hester som er gjort klare til kamp. På hoden deres var det kroner av noe som lignet gull, og med ansiktene deres lignet menneskers ansikt. De hadde hår som kvinnehår og tenner som løvers tenner. Og de hadde brynjer som lignet brynjer av jern, og lyden av vingene deres var som lyden av vogner, med mange hester som springer ut til slaget. De har haler som skorpioner, og det var brodder i halen deres. Men disse hadde de makt til å skade menneskene i 5 måneder. Som konge over seg har de avgrunnens engel. Hans navn er Abaddon. På På hebraisk og på gresk har han navnet Apollyon. Et ved er til ende, det kommer enda to ved opp etter dette. Dette er et litt interessant vers, eller avsnitt. Her er det da en stjerne som får nøkkelen til avgrunnen. Og igjen, dette da handler da om en engel. Veldig få stjerner driver på med nøkler. Så det er en engel som får en nøkkel til avgrunnen. Avgrunnen er ikke helvete. Det finnes flere navn på, som vi ofte forbinder med helvete, men helvete er på gresk det som kalles for Gehenna. Og mens dette er Tartaros, som er the bottomless pit, som de sier på engelsk, så avgrunnen. Og denne avgrunnen blir et oppbevaringssted for en del fallende engler. Jeg snakket sist om det urfallet, når Lucifer falt i himmelen og ble kastet ut. Men så har det funnet flere fall blant englene, i hvert fall ett til. Og det kan du lese om i 1. Mosebok 6, som vi skal rest bare ta og lese det, så vi finner ut hvem disse her som kommer opp av avgrunnen er. Og fra vers 1 der. Da menneskene begynte å bli mange på jorden og fikk døtre, skjedde det. Guds sønner så menneskenes døtre at de var vakre. Blant dem tok de seg koner, dem de selv valgte. Herren så, sa, min ånd skal ikke strides med menneskene for evig, for i sin vilfarelse er det bare kjøtt. Menneskens dager skal være 120 år. Det var kjemper på jorden i de dager, og også senere, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn. Dette var de mektige fra gammel tid, de navngjette menn. Ja, så kan vi stoppe der, og så kan vi ta med oss Judas 1. Eller, Judas har jo bare ett kapittel, så sånn sett overflødig å si 1, men dog. Judas vers 6. Så det, og de englene som ikke tok vare på sin myndighet, men forlot sin egen bolig, dem har han bundet i evige lenker under mørket til dommen på den store dag. Slik det var med Sodoma og Gomorra og byene rundt dem, på samme måte ga de seg over til seksuell umoral og unaturlige lyster. Disse er gitt som eksempel, og de lider under straffen i evig ild. Disse her englene, eller som det sto i 1. Mosebok, Guds sønner med liten s. Det står, hvis du leser i Jobbs bok, så står det helt i begynnelsen at Guds sønner kom inn fra Gud, og Satan kom i sammen med dem. Og så anklagte Jobb for alt mulig greier. Og disse Guds sønner er engler. Altså det er ikke Jesus det snakker om. Jesus er Guds enbårne sønn. Så det er bare en som er Guds sønn. Men disse er skapte. Jesus derimot er født. Dette handler om Guds engler. Og det står at de, når de så menneskene sine døtre, så fikk de lyst på dem. Og det her står det da i Judas brev at de forlot sin bolig, eller den stand de egentlig skulle ha, og så la det seg etter fremmed kjøtt. Og avkommet av dem blir til disse her kjempene som fantes på jorda. Og disse, de ble straffet for det. De ble bundet i avgrunnen, i Tartaros. Og det er disse som, da denne her engelen som får den nøkkelen som vi leste om i åpenbaringsboken, låser opp og slipper fri. Og de kommer ut som denne her gresshoppemassen som skal plage menneskene i 5 måneder. Og som konge over seg så har de Apollyon, som betyr ødelegger. Og han og det viste seg selv at dette ikke snakker om vanlige gresshopper, for det står jo i ordspråket at gresshoppene har ingen konge over seg. Og her står det at disse gresshoppene, de har en konge over seg, som andre ord, det er ikke vanlige gresshopper. Og det kan du også se når det, beskrivelsen av dem er jo sånn type fra et eller annet dataspill, sant? Og de går ut som det er demoner som går ut for å eller fallende engler som går ut for å plage menneskene i 5 måneder. Og det viser jo at dette her skjer minst 5 måneder før Jesus kommer igjen. Så her ser vi nå den her, det at den sjette seilet forgriper ting litt grann. Altså det viser det som skjer altså dagen før Jesus kommer igjen, eller samme dag, med å vise dette her som er under det syvende seilet, noe som ser 5 måneder før. Sånn at det, her er det liksom, de har byttet litt plass i kronologien, for å si sånn. Men da går vi videre fra, altså det er det som skjer under det femte seil. Femte basun, mener jeg. Og så går vi til å lese da den sjette basun. For nå begynner det å dra seg til her. Og da går vi til åpenbaringen 9. Og vers 13. Så blåste den sjette engelen, og jeg hørte en røst fra de 4 hornene på gullalteret som er framfor Gud. Røsten sa til den sjette engelen som hadde basunen, løs de 4 englene som er bundet ved den store elven Eufrat. De 4 englene ble løst, de som ble holdt ferdige til denne timen, dagen, måneden og året da de skulle drepe 1/3 av menneskene. Tallet på rytternes hær var 2 ganger 10.000 ganger 10.000. Jeg hørte tallet på dem. Slik så jeg hestene i synet. De som satt på dem hadde brynjer i flammende rødt, hyasitt blått og svovelgult. Hestens hoder var som løvehoder, og det kom ild, røyk og svovel ut av munnen deres. Ved disse 3 plagene ble 1/3 av menneskene drept, ved ilden, røyken og svovelen som kom ut av munnen deres. For kraften deres er i munnen og halen. For halen deres er som slanger med hoder, og med dem gjør de skade. Men resten av menneskeheten, de som ikke ble drept ved disse plagene, omvendte seg ikke fra sine henders verk, slik at de sluttet å tilbe demoner som avgudsbilder av gull, sølv og kobber, stein og tre, slike som hverken kan se eller høre eller gå. De omvendte seg ikke fra sine drap, eller fra sin trolldom, eller fra sin seksuelle umoral, eller fra sine tyverier. Her er det da, altså når den her sjette engelen blåser, så begynner ting å dra seg til. Og da er det da at denne hæren på 200 millioner personer oppstår. Og hvor kommer den fra? Jo, en kan da se, hvis en leser lenger ut i åpenbaringsboken, så ser en at det Østens konger kommer med en kjempehær. Og de er på vei mot Jerusalem, og da er det en engel som tørker ut Eufrat, sånn at veien åpnes for denne kjempehæren. Og klart, er noen land som kan møstre en hær på 200 millioner, så er det jo helt klart Østens konger. Med Kina og India. Altså, og her står det jo at 1/3 av menneskene på jorda skal drepes i denne krigen som skjer. Og klart, de to landene til sammen blir jo fort 1/3 av verdens befolkning. Sånn at i det området så er det veldig mye folk. Sånn at her er det stor sannsynlig for at når denne her hæren er på marsj mot Jerusalem, så skjer det mye ødeleggelse på veien. Og det er det som skjer under den sjette basunen. Så dette er på en måte opptakten mot det som etter hvert blir samlingen på Harmageddon. For der kommer da alle folkeslag til Harmageddon for å, for å føre krig. Hvem er det som sitter i Jerusalem på den tiden? Jo, Antikrist har satt seg i Jerusalem. Han har opprettet sitt hovedkvarter i Jerusalem. Sånn at disse herrene som er på vei, er ikke nødvendigvis på vei for å støtte Antikrist. Men det kan være at de til og med er på vei for å gjøre krig mot Antikrist og hans rike. Men i den samlingen så gjør de på en måte Guds æren. For det er Gud som egentlig samler dem for å der dømme alle folket etter hvert. Så kommer vi da til den syvende basunen. Og der er... Nå ser jeg, virte den. Der, ja. Der er det da altså at bortrykkelsen og lammets bryllup skjer. Og da kommer vi da til Åpenbaringen 10 og vers 7. Jeg så enda en mektig engel som kom ned fra himmelen, innhyllet i en sky, en regnbue var over hans hode, ansiktet hans var som solen, føttene hans som ildsøyler. Han hadde en liten åpen bok i hånden, og han satte den høyre foten på havet, den venstre foten på landjorden, og så ropte han med høy røst, som når en løve brøler. Da han hadde ropt, talte de sju tordene med sine røster. Og de sju tordene hadde talt med sine røster, skulle jeg tilskrive, men jeg hørte en røst fra himmelen som sa, til meg sett seil for de ting som de sju tordene talte, og skriv dem ikke. Engelen som står på havet og på landjorden løftet sin hånd mot himmelen og sverget ved ham som lever i all evighet. Han som skapte himmelen og alt som er i den, jorden og alt som er på den, og havet og alt som er i det. Og sa at det ikke lenger skulle være noen tid. Men i de dager når den sjuende engel gir lyd fra seg, når han skal blåse i basunen, da skal Guds mysterium være fullendt, slik han forkynte for sine tjenere, profetene. Og her, det siste verset der er litt interessant. Da skal Guds mysterium være fullendt, altså når den sjuende basun lyder. Hva er Guds mysterium? Hva er Guds hemmelighet? Jo, det kan du lese om i Efeserne 1:8. Denne nåde lot han tilfalle oss i rikt mål etter all visdom og innsikt. Etter han hadde gjort sin viljes mysterium kjent for oss, etter sitt gode velbehag som han hadde bestemt hos seg selv. Så kommer det. Om en husholdning som hører tidens fylde til og sammenfatter alt til ett i Kristus, både det som er i himmelene og det som er på jorden i ham. Dette er Guds hemmelighet. Dette er Guds mysterium. Sammenfatningen av alt i Kristus om å skape seg en husholdning i tidens fylde. Hva er denne husholdningen? Jo, det er Guds menighet. Dette var det ingen profeter som visste noe om. Når Jesus sier at jeg vil bygge min menighet, så er det noe helt nytt som kommer inn på banen. Det var rullegardinen nede, totalt hemmelighet om at Gud ville skape seg en menighet i Kristus. Og her står det da altså i Åpenbaringen at når den syvende basunen lyder, så er Guds hemmelighet, Guds mysterium, det er fullendt. Med andre ord, den tida som Efeserne her sier, den er til sin ende. Altså den har vært inntil at den syvende basunen lyder, så her har det vært tida for Guds menighet. Du har hans plan, den har vært til da. Men når den syvende basunen lyder, så er den fullendt. Og det betyr at det kan ikke være noen opprykkelse av menigheten før den syvende basunen lyder. For når den syvende basunen lyder, det er da hemmeligheten er fullendt. Åpenbaringen 11 skal vi gå videre til. kommer jeg med noen sånne små spark til, til opprykkelse før trengselstida, med sånn jevne mellomrom. Får bare leve med meg, dere som tror på det. Åpenbaring 11, og vers 15. Da blåste den syvende engelen, og jeg hørte høye røster i himmelen som sa, «Denne verdens rike tilhører nå vår Herre og hans Kristus, og han skal herske som konge i all evighet.» De 24 eldste som satt foran Gud på tronen sin falt ned på sitt ansikt, tilba Gud og sa, «Vi takker deg, Herre Gud, du allmektige, du som er og som var og som kommer, fordi du har grepet din stor makt og har hersket som konge. Folkeslagene raste, og din vrede er kommet, og tiden der de døde skal bli dømt, der du skal lønne dine tjenere, profetene og de hellige, og dem som frykter ditt navn, liten og stor, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden. Så ble Guds tempel i himmelen åpet, og hans paksark kunne ses i hans tempel, og det kom lyn, bylder, torden, jordskjelv og veldig haggel.» Ja. Og her er jo da tiden for at vreden skal sette inn. Den har kommet. Så inntil dette så har det ikke vært vrede. Inntil dette så har det vært trengselstid. Det har vært fødselsveier, men det har ikke vært Guds vrede. Nå er tida for Guds vrede, når den syvende besunnen begynner å lyde. Og Matteus 24, 19-31, sier jo at etter disse dagens trengsel, så skal himmelens krefter rokkes, solen skal bli for mørket, månen blir til blod, og det er det vi ser her, sant? Jeg må se hva du skal lese. Ja, og det kom lyn, bylder, torden, jordskjelv og veldig haggel, blant annet. Og så, så skal vi lese litt videre, og så ser vi at dette, når den syvende basunen lyder, så setter alt dette i gang. og hvis vi da går til 1. Korinther 15, og vers 51. «Se, jeg forteller dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet i et nu på et øyeblikk ved den siste basun.» Den siste er den syvende. Det finnes ikke noen basun etter det. «For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette udødelige må bli ikledd udødelighet.» Så ved den siste basunen så skal vi bli rykket opp, eller vi skal bli forvandlet her, som det står. Og 1. Tessalonike brev. Fire, vers 16. «For Herren selv skal med et rop, med en overengelsk røst og med Guds basun, stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever og er igjen bli rykket opp i skyen sammen med ham for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med ham, med Herren.» Så her er jo da to beskrivelser av opprykkelsen, og at det skjer ved den siste basun, som er den syvende basun. Og så skal vi ta med oss Åpenbaringen 19. Og vers 7. Det står, «La oss være glade og fryde oss, og gi ham ære. For lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det blir gitt henne å pynte seg i fint lin, rent og skinnende. For det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sa til meg, skriv, salig er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Og han sa til meg, disse ord er de sanne Guds ord.» Alt dette her skjer i etterkant av at den syvende basunen lyder. Det som skjer når den syvende basunen lyder, det er at Guds menighet blir rykket opp i skyen. For det står at vi ikke bestemt vrede, men bestemte frelse. Og nå er tiden for vrede. Nå kommer det, etter at den syvende basun lyder, så kommer det syv vredeskåler. Og her begynner da Guds vrede å bli delt ut. Og her står det jo at nå er tiden for lammets bryllup. Og det er klart, da er det veldig vanskelig å få det til å tenke at ok, lammets bryllup, det har skjedd for 7 år siden. Når det står at her er tiden for lammets bryllup. Da må du på en måte greie å ha veldig gode skriftsteder for å måtte greie å trekke lammets bryllup 7 år tidligere. Igjen, beklager for dere som tror på opprykkelse før trengselstida, men ja. Det som da skjer er jo at sant, vi vil bruke opp og vreden sette inn. Sånn som med Lot og Noah og hele gjengen. Så kommer da de syv vredeskålene. Og vi skal ikke ta alt det, men der kommer da Herrens store vredesdag. Og det er det som er Guds vrede. Det er ikke de 7 årene med trengsel. De 7 årene med trengsel er ikke Guds vrede. Men nå setter vreden inn. Nå er det at vi ikke lenger er der. Vi er ikke bestemt til vrede, vi er blitt drykket opp, og nå kan Gud utløse sin vrede over de som er igjen. Og da kan vi starte med åpenbaringen 15, se litt der. Deretter så jeg et annet tegn i himmelen, stort og underfylt. 7 engler hadde de 7 siste plagene, for med dem er Guds vrede fullendt. Jeg så noe som lignet et hav av glass, blandet med ild, og de som seiret over dyret, over bildet og hans merke og over hans navnstall, så jeg stå på glasshavet, og de hadde Guds harper. De synger Moses og Guds tjener sang, og lammet sang, og sier, «Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, den allmektige, rettferdige og sanne er dine veier, du, de helliges konge. Hvem kan ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig, og alle folkeslag skal komme og tilby innenfor deg, for dine rettferdige dommer er blitt åpenbare. Etter dette så jeg å se tempelet vitnesbyrdets bolig i himmelen bli åpnet. Ut av tempelet kom 7 engler, kom de 7 englene som hadde de 7 plagene, kledd i rent skinnende lin. De hadde sine bryst ombundet med gullbånd. Et av de 4 livsvesener ga 7 gullskåler til de 7 englene, fylle av Guds vrede, han som lever i all evighet. Tempelet ble fylt av røyk for Guds herlighet og hans kraft, og ingen var i stand til å gå inn i tempelet før de 7 plagene fra de 7 englene var fullendt. Så her, dette er på en måte det som skjer, sant? Her ser vi, her er menigheten opprykket. De står på glasshavet foran Guds trone, og de synger Moses og lammets sang. Og så setter vreden inn. Og da er det da det første skålet, der er det jo, hvis du leser ut i kapittel 16, vi skal ikke ta 10 år til å gjøre det nå, men da er det første skålet som blir tømt, og oppstår det grusomme sår på de som har dyrets merke. Og klart det kan bety at det kan være selve merket som gjør at de får disse grusomme sår. Så hvis det er en implantat eller et eller annet de har fått, så kan det være at det går en eller annen form for betennelse i dette. Men det står i hvert fall at de som har dyrets merke, de får et grusomt og verkende sår. Den andre skålen der er det sånn at havet blir til blod. Hele havet blir til blod. Og alle levende skapninger av havet dør. Altså det er en forsterkning av det som skjedde under den andre basun. Da var det en tredjedel av havet som ble ødelagt. Her blir hele havet. Alt i havet dør. Og så har vi den tredje skålen. Der er det vannet blir til blod. Og det igjen, den tredje basun, der var det en tredjedel av vannet som ble udrikkbart. Her er alt vannet som ble udrikkbart. Det står at at det, vannet blir til blod, og martyrene som under alteret, de sier, rettferdige og sanne dine dommer. For du har, de som har utgitt dine, de hellige sitt blod, de har nå fått blod å drikke. Og så kommer det den fjerde skålen, og det er da at sola får makt til å svi menneskene med veldighete. Og dette her, jeg tror ikke at dette kommer til å være en utdratt prosess. Hvis det er sånn at Gud oppfyller sine høytider på ett år, sånn som han gjorde også når han oppfylte de tre første høytidene, eller de fire første høytidene, når Jesus gjorde det med sin død på korset, og med pinsefestens dag, så ble på en måte de første høytidene i Israels høytidsår oppfylt. Så det er tre høytider igjen. Det er Rosh Hashanah, som er basunklangens dag. Så det er Yom Kippur, som er ti dager etterpå. Altså den Rosh Hashanah er den første dagen i den syvende måneden, som er i månedsskiftet september-oktober, cirka. Den tiende dagen i den syvende måneden så er det Yom Kippur, som er den store forsoningsdagen. Og hvis det er den dagen når Israel blir frelst, så skjer det den dagen når Jesus setter sine føtter på Oljeberget. Og det er i så fall, så er det ti dager mellom der. Om det er da altså ti dager etter at opprykkelsen skjer, hvis den skjer på den store basundagens klang, altså dagen før når basunene kaller sammen til en hellig forsamling. Hvis det er sånn at Gud oppfyller det, så er det bare ti dager mellom der. Og da er i så fall disse vredeskålene imellom der. Sånn at det er da en begrenset tid, men en intensiv tid av vrede. Den femte skålen, der blir det mørke i dyrets rike. Og det står det at i antikristets rike, og hvis det er sånn at hans rike er bare begrenset til det som var for eksempel det gamle romerriket, eller et eller annet sånt, så det er der det blir mørke. Det står ingenting om at det blir mørke på hele jorda. Og samtidig så står det at de biter seg i tunga av smerte. Sånn at det må være mer enn bare at lyset går av. Det står at hans rike blir fylt av mørke. Og det kan handle om at det er et åndelig mørke, eller et sjelelig mørke av en eller annen form for slag. Så har vi den sjette skålen, og det kan vi ta og lese, for det er litt interessant. Og det er fra kapittel 16, vers 12. Der står det altså, så tømte den sjette engelen sin skål ut på den store elven Eufrat, og vannet der i den tørket opp, slik at veien for kongene fra øst kunne ryddes. Og det viser det tilbake til det som skjedde under den sjette basun. Jeg så tre urene ånder som lignet frosker som kom ut av dragens munn, ut av dyrets munn og ut av den falske profets munn. For de er demoners ånder som gjør tegn, de går ut til kongene på jorden og hele verden for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges store dag. Se, jeg kommer som en tyv, salig er den som våker og tar vare på klærne sine, så han ikke går naken, og de ser hans skam. Han samlet dem på stedet som på hebraisk kalles Hamageddon. Så her ser han da at mens disse her kongene fra østen får åpne veien og går opp mot Jerusalem, så sender antikrist ut disse her paddene, eller antikrist, djevelen og den falske profet sender ut onde ånder som kaller disse her folk, jordens konger, til krig på Hermageddonsletter. Så her blir det en samling av alle folkeslag, der de samler seg på Hermageddonsletter. Og så kommer da den syvende skålen. Skal vi se. Det er da, kan vi gå til Åpenbaringen 17, nei, Åpenbaringen 16 og vers 17. Så tømte den 20. engelen sin skål ut i luften, og en høy røst kom ut fra tempelet i himmelen, fra tronen, og det og sa, det er skjedd, altså med andre ord, det er fullbrakt på et vis. Det kom røster, torden og lyn, og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden. Den store byen ble delt i tre deler, og folkeslagenes byer falt. Det store Babylon ble husket hos Gud, slik at hun ble gitt begre med hans hermes vredesvin. Så ble hver øy borte, og fjellene ble ikke funnet. Store haggel falt ned på himmelen, på menneskene. Hvert haggel veide omtrent en talent. Menneskene spottet Gud på grunn av plagen av haglene, for denne plagen var veldig stor. En talent, det er ca. 50 kilo. Og klart, når du får et haggel på 50 kilo i hovedet, så merker du det for seg. Sant? Men her står det da om et svært jordskjelv som skjer. Og vi skal slå opp i Zakarias 14. Eller Zakaria, som det også står. Og vers 3. Da skal Herren gå ut og stride mot disse folkeslagene, slik han strider på stridens dag. På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, så det blir en meget stor dal. Halvparten av berget skal flytte seg mot nord og halvparten mot sør. Da skal dere flykte gjennom dalen mellom mine berg, for dalen mellom bergene skal gå helt til Asal. Ja, dere skal flykte som dere flyktet fra jordskjelvet i judakongen Ussias dager. Slik skal Herren min Gud komme og alle de hellige med deg. På den dagen skal det skje. Det skal ikke være noe lys. Himmellysene skal forsvinne. Det skal være en eneste dag som er kjent av Herren. Det skal hverken være dag eller natt, men ved kveldstid skal det bli lys. Ja, kan vi stoppe der. Her er det da en annen beskrivelse av det som skjer når den syvende vredeskålen blir tømt. Altså der skjer det da at det skjer en veldig rystelse, og Jerusalem blir delt i tre, og Oljeberget blir delt i to. Og det flytter seg, og Jesus setter sine føtter ned på Oljeberget. Så dette er på en måte helt i starten av Herrens store dag. Og som vi leste tidligere om tidfestningen av når solen skulle bli for mørket og månen blir til blod, så sier Jesus at det skal skje etter disse dagens trengsel, mens Joel sier at det skal skje like før Herrens store dag. Med andre ord, dette er helt i begynnelsen av Herrens store dag at dette skjer. Og når da Jesus trør ned på Oljeberget, så blir det et kjempe jordskjelv, og da er det at Israel ser opp til han som de har gjennomstunget. Men det skal vi ta om litt senere etter hvert. Og han kommer der for å stride mot disse folkene som har samlet seg på Hermagedosletta. Nå har jeg skrevet pause her. Vil dere ha en pause? Eller skal vi gå videre? Ja, da kjører vi på til ett, tror jeg. Skal ikke det greit? Jo. Så i Åpenbaringen 17 så finner vi da et litt sånn intermezzo på en måte i dette. Der det sto altså at nå husker Gud på Babylon den store skjøge og rettet hennes kopp med eller begere med Herrens Hermes vredesvin, det som jo helt i slutten av kapittel 16. For de som trenger å strekke seg, så kan jo strekke seg litt. Min kone trengte å strekke seg. Her er det da... at Babylon kommer inn på bildet igjen. Her kan vi da lese fra vers 17, eller kapittel 17, vers 1. Der det kom en av de sju englene, han hadde de sju skålene, og han talte med meg. Han sa til meg, kom, jeg vil vise deg dommen over den store kjøken som sitter på mange vann. Kongene på jorden drev hor med henne, og de som bor på jorden ble beruset av hennes horeliv. Horevin. I ånden bar han meg ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr som var fylt av Guds bespottelige navn. Det hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen var kledd i purpurrødt og skarlagen og smykket med gull, kostbare steiner og perler. I hånden hadde hun et gullbeger fylt av avskyelighetene og urenhetene av hennes horeliv. På pannen hennes var det skrevet et navn. En hemmelighet, Babylon, den store, mor til kjøkene og avskyelighetene på jorden. Jeg så at kvinnen var beruset av de helliges blod og av blodet av Jesu Kristi vitner. Da jeg så henne, undret jeg meg meget. Jeg kan stoppe der. Denne kvinnen, denne kjøken, Babylon, eller navnet hennes er jo en hemmelighet, Babylon, og det sier veldig mye om hvem denne er. Hun rir for det første på antikrist, som er dyret, så hun på en måte har en allianse med antikrist, sitt rike. Og denne kjøgevesenet i Bibelen handler om når Israel sier at de tjener Gud, men så tar de avguder i tillegg. Eller de sier at denne her avguden som de nå dyrker, det er Jahve. Så at det er på en måte en form for, vi sier at vi tjener Gud, men så gjør vi det ikke. Vi tjener noe helt annet. Og derfor så sier jo da blant annet Gud til Hosea i at han skal gifte seg med kjøga, for han skal på en måte, gjennom den handlingen, skal han vise Israel at det de holder på med, er et kjøgevesen, det er avgudsdyrking. Og denne her kjøga gjør det samme. Og hun ble kalt for Babylon, eller hemmeligheten Babylon den store. Og der er det da at en kan gå tilbake til uropprøret mot Gud. Hvis du leser i Første Mosebok, så er det sånn at Første Mosebok blir kalt på engelsk for Genesis, som betyr begynnelse. Og det som du finner i Første Mosebok, er på en måte begynnelsen av alt det som du senere vil se på en måte går ut i sin fulle blomst etter hvert. Og der finner du da blant annet en person som heter Nimrod, som var den første som opprettet et rike, står det. Og han blir også kalt for Maruk, eller noe sånt, som betyr opprør. Så i hans ånd så ligger det et opprør mot Gud. Og han var den som da først opprettet et kongerike, som da ble i dette her, det som de da etter hvert prøvde å bygge seg dette tårnet. Og hva ligger det i det? Jo, der sa de, vi vil gjøre oss et navn som ikke blir spredt. Altså det handler om at vi skal, i vår egen makt, skal vi bygge og bli, gjøre et opprør mot Gud på et vis. Og alle disse rikene som etter hvert kommer, har på en måte i seg denne her babylonske ånden. Det første verdensriket var Babylon, det var Nebukadneser, og de alle andre rikene som bygger på det, de har med seg dette babylonske i seg. Selv Romerriket etter hvert. Det som skjedde, hvis du kan lese hvilken religionshistoriebok som du vil, men du vil finne at det urtanken til de fleste religionene i Midtøsten kommer tilbake til denne Nimrod. Han hadde en kone som hette Semiramis og en sønn som hette Tammuz. Han her Nimrod, han ble da tilbedt som en solgud. Han dør. Og da tenkte Semiramis, hva gjør jeg nå? Jo, jeg sier at Nimrod er blitt gjenfødt i denne sønnen som jeg har. Denne Tammuz. Men det er først og fremst hun som får tilbedelsen i det at hun blir fremstilt som en mor med en sønn på fanget sitt. Så skjer jo dette med Babels tårn. Alle folkene blir spredt. Gud kommer og sprer dem. Men de tar med seg sine ideer. Og hvis du leser egyptisk religion, så vil du finne akkurat det samme med Isis, som har denne barnet på fanget sitt. Du kan gå til Romerike, du finner det der igjen. Der er det Fortuna som sitter med Jupiter på sitt fang. Denne religionen som har spredt seg rundt, som er fra Babylon, den tar keiser Konstantin og tar inn i den kristne læren når han gjør kristendommen til religion. Og der har du da Maria med Jesu barnet på fanget. Så der ligger det en sånn religionsblanding. Han tok med seg masse med ting inn fra den romerske religionen inn i kristendommen. I tillegg så er det sånn at øverste presten i Babylon, han ble kalt for den øverste brobyggeren. På romersk så betyr det Pontius Maximus. Pontius Maximus var keiseren inntil år 336. Da ble den flyttet over på biskopen i Rom. Den som er nå den Pontifus Maximus, det er paven. Allerede der så ser han hvordan dette har kommet inn i den romersk-katolske kirke, til de faktisk til og med har den gamle babylonske titlen på paven i dag, som kommer via Romerike. Så det finnes et skjøgevesen, og her sier det, når Johannes ser på denne skjøgen, så undrer han seg veldig. Hvorfor gjør han det? Hvis dette var på en måte et hedensk system, så var det ingen vits for han å undre seg over det. Men dette er ikke et hedensk system i utgangspunktet. Dette er egentlig, han undrer seg over kjerker som han har vært med å plante, har blitt til dette. Det at dette kalles seg kristent, men som har vært den største forfølgeren av kristne gjennom alle tider som den romerske katolske kirke har vært. Det finnes ingen som har så mye kristent blod på hendene som den romerske katolske kirke. Så jeg tror at dette handler om enten den romerske katolske kirke sånn som den er nå, eller i det minste en avart av den. Så det er litt interessant. Jeg nevnte det før en gang, men det finnes jo en profeti om disse her forskjellige pavene som kommer. Der er det en kar fra 900-tallet som får profetisk syn om alle pavene som skal komme oppover. Og alle pavene som har vært oppover, det skrev han da en linje om de forskjellige. Jeg tror han heter Malaki eller et eller annet sånt type, han her karen. I hvert fall så der alle pavene ble beskrevet, og det passer med alle oppover. Og den siste paven, han var på en måte den siste som skulle oppleve på en måte før enden. han er faktisk nå. Det som var litt spesielt når han her, paven som var før han, han her, han tyskeren, hva hette, pave Francis, var ikke det han kalte seg. I hvert fall, han abdiserte. Og når han abdiserte, og den her neste paven, når det ble kunngjort på Petriplassen, så slo lynet ned to ganger i spiret på Petrikirke foran et lass med folk som stod og hørte på dette. Så det er interessante tider, for å si det sånt. Så denne kjøga, hun er jo da trolig den romersk-katolske kirke, som har ridd på dette systemet, har på en måte vært alliert med antikrist, men etter hvert så ser vi at antikrist han blir lei dette. Og utover da i kapittel 18 så er det da at han på en time så blir hun ødelagt. Så Babylon handler både om dette religiøse systemet, men det handler også om byen Roma. For det står om Babylon at hun sitter på syv fjell, og hun er byen som hersker over kongene på jorda. Og det er ingen andre byer som sitter på syv fjell og hersker over byene på jorda, eller kongene på jorda, enn Roma. Sånn at her så skjer det en ødeleggelse av byen Roma. Og det skjer en time før Jesus kommer igjen. Fordi at disse ti kongene som antikrist måtte alliere seg mot, og som da går til angrep på Roma, de står det for lov til å regjere en time. Og med andre ord, de har veldig kort tid på seg. Så at dette skjer helt i slutten. Dette er jo da i kapittel 18 du kan lese det. Vi skal ikke bruke tid på det, men du kan lese det hvis du føler for det. Så har vi da kommet frem til Herrens store vredesdag. Og da leser vi da fra kapittel 19 og vers 11. Jeg så himmelen åpen, og se en hest, en hvit hest. Han som sitter på den heter trofast og sannferdig. Og han både dømmer og fører krig i rettferdighet. Hans øyne er som en ildslue, og på hans hode er det mange kroner. Han har et navn skrevet som ingen kjenner uten ham selv. Han er kledd i en kjortel dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Himmelens hær, kledd i fint lin, hvite og rene fylte ham på hvite hester. Ut av hans munn går et skarpt sverd, for at han skulle slå folkeslagen med det. Og han selv skal herske over dem med jernstav. Han trår selv vinpressen på den allmektige Guds herme, med den allmektige Guds herme og vrede. Han har et navn skrevet på sin kjortel og på sitt hode. Kongenes konge, Herrenes herre. Og så kan vi ta med kapittel 14 og vers 17. Så kom en annen engel ut av tempelet som er Guds, som er i himmelen. Han hadde en skarp sigd, og en annen engel kom ut fra alteret. Han hadde makt over ilden og ropte med høy røst til ham som hadde den skarpe sigden og sa, «Sving den skarpe sigden din og høst druneklasen på jorden, jordens vintre, for druene er fullmodne på det.» Så svingte engelen sigden sin over jorden og høst jordens vintre. Han kastet frukten i den store Guds vredes vinpresse. Vinpressen ble tråkket utenfor byen, og det fløt blod ut av vinpressen helt til opp til bislet på hestene, så langt som 1600 stadier utover. Og så tar vi med oss Zakarias 14. Eller det leste vi vel nettopp, gjorde vi ikke det? Vi trenger ikke ta det engang til. Men vi fortsetter da i Åpenbaringen 19 og vers 17. Da så jeg en engel som sto i solen. Han ropte med høy røst og sa til alle fuglene som flyr midt på himmelen, kom og samle dere til Guds store måltid. Så dere kan ete kjøtt av konger, herfere og mektige menn og hester, og dem som sitter på det, og alle fire og frie og slaver, og både små og store. Jeg så dyre kongene på jorden, og han, deres sære som var samlet for å føre krig mot ham som satt på hesten, og mot hans hær. Da ble dyret fanget sammen med dem, den falske profet som gjorde tegn framfor ham. Men med disse tegnene hadde han forført dem som hadde tatt imot dyrets merke og dem som tilbød hans bilde. Disse to ble kastet levende ned i ildsjøen som brenner med svovel. De andre ble drept med sverd som gikk ut fra hans munn som satt på hesten, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt. Her ser vi da en beskrivelse av det som skjer på Herrens store vredesdag. Da er det sånn at Antikrist har samlet sin hær, kongene fra Østen har kommet opp, alle folkeslag har samlet seg på Hermogenesletta. Og så står det at de marsjerer inn i Josefets dal. Og i Josefets dal så skjer denne her trampingen av Guds vredes vinpresse. Og det står at blodet skal flyte i 1600 stadier, og 1600 stadier er lengden på Israel. Og det skal flyte opp til bislet på hestene, med andre år, ganske høyt. Sånn at det blir mye blod. Og der er det at Jesus kommer ridende på sin hvite hest, med sine hellige. Så vi har blitt rykket opp, får våre hvite klær og får våre hester, og så rir vi sammen med han. Dette ordet apatesin, sant? Det å møte Herren i skyen, møte han for så og følge han tilbake til byen. Og det er det vi gjør. Vi følger han, og der skal et stort slag stå, det vil si, det er ganske enveis slag, for å si det sånt. Det er jo ganske utrolig egentlig hvordan forherdet folk kan være. Her kommer Jesus ridende på en hvit hest med sine himmelske herskarer. Og så tenker de, ja, ja, vi gir det, give it a try. Sant? Og så tar de oss liksom kjempe, men det er jo totalt ens vei. For så er det sånn at hele hæren blir utslettet. Og så leser dere i Zakaria, så står det ganske ekstreme beskrivelser om at øynene skal rotne i deres, ja, jeg trenger ikke ta alle detaljene, men det er ganske utbrodert hvordan det kom til å være med disse som strider mot Gud der. Så dette er Herrens store vredesdag. Altså, det er her vreden utdeles, og det er her han gjør opp med Antikrist. Her ble Antikrist fanget, og den falske profet ble fanget, og de ble kastet levende i ildsjøen. Ildsjøen er den andre død. Det er det som er helvete. Den brevene til evig tid, til pine og ja, tenners gnissel og alt dette her som det står. Det neste som skjer da, eller som skjer egentlig samtidig som dette, det er jo at Israel ble frelst på en dag. Og hvis vi går til Zakarias, Zakarias 12. Og dette burde jo da være skuddet for baugen for alle som tenker at erstatningslære er tingen. For Gud har ikke glemt sitt folk. Zakarias 12, vers 10. Over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem skal de utøse nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg som de har gjennomboret. Ja, de skal sørge over ham slik de sørger over den enbårne. Og de skal klage bittert over ham slik en klager bittert over den førstefødte. På den dagen skal det være stor sorg i Jerusalem, som sorgen ved Hadarimon og Medigo-sletten. Landet skal sørge hver slekt for seg, slekten av Davids hus for seg og deres koner for seg, slekten av Natans hus for seg og deres koner for seg, slekten av Levis hus for seg og deres koner for seg, Shemris slekt for seg og deres koner for seg. Alle slektene som er igjen skal hver slekt for seg og deres koner for seg. På den dagen skal en kilde bli åpnet for Davids hus og for den som bor i Jerusalem, en kilde mot synd og mot urenhet. På den dagen, sier herskernes herre, skal det skje. Jeg skal utrydde avgudens navn fra landet, så de ikke blir husket lenger. Jeg skal også få disse profetene og den urene ånd bort fra landet. Ja, skal vi stoppe der. Her er det da at det som Paulus sier om at de som ble avhogget, de skal igjen bli innpodet på treet. Og Jesus, eller Israel, blir frelst som en nasjon på en dag. For nådens og bønnens ånd kommer over dem. Det står flere plasser om dette, men det står at når de er som mest presset, når disse herrene samler seg der på Hergenneslettet, og de kjenner at det her nå blir vi utslettet, så skal de roper til Gud i sin trengsel. Og da står det at de skal se opp til han som de har gjennomboret. Og de skal sørge over han som de har korsfestet. Og så tar de på en måte og da blir hele folket frelst. Altså det blir åpnet en kilde til renselse for Davids hus. Og dette er egentlig sant, dette er jo ikke at det egentlig at menigheten er rykket opp. Egentlig er nådens tid over. Men her ble det åpnet en kilde til nåde for Israel. For disse i den tiden. Sånn at de tar imot. Sånn at når da Jesus trør ned på Oljeberget, så er det både for å redde de imot fra denne herren som kommer, og det er også for å dømme denne herren som kommer. Så det skjer på en måte samtidig. Der Jesus trør ned, og det kan da veldig godt være på Yom Kippur, som en oppfyllelse av det, som er den store forsoningsdagen. Sånn, der Israel får rense bort all sin synd gjennom det stedfortredende offeret. Sånn, på Yom Kippur så skulle de ta og legge hendene på en geit og sende ut i ørkenen. Så det er det som også skjer der, altså på Herrens store vredesdag. Så er det da de siste stegene inn i evigheten. For nå er liksom seieren vunnet, og alt er shohai. Israel blir frelst, vi rykker opp og blir frelst, og herren til antikrist er utslettet. Men så kommer da Kristi domstol først. Andre Korinterbrev. Dommen skal starte med Guds hus. Sier 2. Peter brev. Og her begynner dommen. Altså her skal dommen bli uttalt, og den starter med Guds hus. Og her er det da altså Kristi domstol. 2. Korinther brev 5:1. For vi vet at vår jordiske hus, dette teltet, brytes ned, har vi en bolig, en bygning av Gud, et hus som ikke er laget med hender evig i himmelene. Mens vi i dette jordiske huset sukker og lengter etter å bli ikledd vår bolig, som er fra himmelen, for at vi ikke skal bli funnet nakne når vi blir ikledd denne. Vi som er i dette teltet sukker mens vi er nedtynget, for vi vil ikke bli avkledd, men heller ikledd. Så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Han som har forberedt oss nettopp for dette er Gud. Han har også gitt oss ånden som pant. Derfor har vi alltid ved godt mot, Selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren. For vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige. Vi er da ved godt mot, og vi vil heller flytte bort fra kroppen og være hjemme hos Herren. Derfor setter vi vår ære i å være til behag for ham, enten vi er hjemme eller borte. For vi skal alle fram for Kristi domstol. Så enhver får igjen det som er gjort ved kroppen, enten det er det han har gjort enten godt eller ondt. Når vi da kjenner frykten for Herren, overtaler vi mennesker, men vi er åpent kjent av Gud, og jeg stoler på at vi også er åpent kjent for samvittighetene deres. Så her står det om at vi alle skal komme fram for Kristi domstol. Og i 1. Korinterbrev 3, så står det litt mer om hva som faktisk skjer der. Og vers 10. Etter den Guds nåde som har gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkelt må se etter hvordan han bygger videre på den. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Om noen bygger på denne grunnvollen med gull, sølv, kostbare steiner, tre, høy eller halm, skal den enkeltes arbeid bli åpenbart, for dagen skal vise det. For den skal bli åpenbart med ild. Og ilden skal prøve den enkeltes arbeid og finne ut hvilken kvalitet det er av. Hvis det verk han har bygd opp blir stående, skal han få lønn. Hvis hans verk brenner opp, skal han lide tap. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Det handler om at vårt verk skal testes. Og i Lukas 19, og vers 11, vi kan ta fra vers 12. Derfor sa han, en mann av høy rang dro til et land langt borte for kongeverdighet og deretter vende tilbake. Da kalte han til seg 10 av tjenerne sine, ga dem 10 pund og sa, skriv forretningen, driv forretning til jeg kommer tilbake. Men han var forhatt av sine landsmenn, og de sendte en delegasjon etter ham og sa, vi vil ikke ha denne mannen til å herske over oss. Da han kom tilbake etter å ha fått kongeriket, befalte han tjenerne han hadde gitt pengene til, og han kunne få vite hvor mye hver av dem hadde tjent på å drive forretning. Så kom den første og sa, Herre, ditt pund har gitt 10 pund. Han sa til han, rett gjort, gode tro tjener, fordi du har vært trofast i lite, skal du få myndighet over 10 byer. Den andre kom og sa, Herre, ditt pund har gitt 5 pund. Til denne sa han, du skal settes over 5 byer. Så kom den andre og sa, Herre, her er ditt pund, jeg har tatt vare på det og lagt i et tøystykke. Jeg kan stoppe der. Her ser vi at det for det første er det etter at kongen har tatt herredømme, at han holder dette regnskapet. Så Jesus har tatt herredømme på jorda. Og så kaller han sine tjenere til seg på Kristi domstol, og han holder regnskap over hva de har gjort. Og der står det at noen vil alt brenne opp for, og da vil de bli frelst som gjennom ild, men de vil gå uten lønn for seg sånt. Mens andre vil han gi myndighet over 10 byer, står det her. Og hvorfor er det vesentlig? Jo, fordi at disse her hellige, de skal herske med Jesus på jorda i 1000 år. Det kommer et 1000-årsrike. Og der ser det ut som at det verket de har gjort vil gi de myndighet i disse 1000 årene, mener jeg. Har du gjort ditt pund om til 10 pund, så får du myndighet over 10 byer. Så der skjer det en bedømming av vårt verk. Det er ikke en bedømming av frelse eller ikke frelse, men det handler om at vi får lønn for vår jobb, rett og slett. Og lønn er lønn, i himmelen som på jorda. Sånn at det betyr, har du ikke gjort noe, så får du heller ikke lønn. Har du gjort noe, så får du lønn. Så det er ikke kommunisme i himmelen, for å si det sånn. Så det neste som skjer er jo da dommen over nasjonene, og det er litt sånn interessant, litt skinkig på et vis også da. For her er jo da, altså, her han har da hatt Kristi domstol, og så kommer dommen over nasjonene. Og der kan du da se i Åpenbaringen 20 og vers 4. Så ser jeg at jeg har fryktelig dårlig tid. Så troner noen satte seg på dem, og det ble overgitt dem å holde dom. Deretter så jeg sjelen til dem som var halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld. De som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde, og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden. De levde og regjerte med Kristus i 1000 år. I Matteus 25 og 31-46 så kan du lese om at Jesus skiller sauene fra geitene. Og hvis du leser i Joel 3 og vers 6, så vil du lese at det skal skje en separasjon utifra hva nasjonene har gjort med Israel. De skal bli lønnet eller bestraffet utifra om de har spredt jødene, om de har vært med og delt opp landet. Og de som har gjort det, de vil gå til fortapelse, de andre får lov til å komme inn i tusenårsriket. Så tusenårsriket, disse nasjonene som faktisk står igjen av etter at det har skjedd en kjempeødeleggelse på jorda. Altså, i dette, når det siste jordskjelvet står det at der raser alle byer på hele jorda. Så det er masse folk som dør, men det er folk som lever igjen, som ikke har vært med i denne hæren som var på Armageddon-sletter. Disse folkeslager, de er ikke frelst. Altså, de har ikke tatt imot Jesus. Men allikevel så blir de bedømt av Jesus. Og noen av de som blir kalt for sauer, de som ikke har vært med og delt opp landet, de som ikke har vært med og ødelagt for Israel. Og det som Jesus sier, at det er de som har tatt imot meg som, altså tatt og gitt mat til den hungrige, de som har besøkt meg i fengsel og alt mulig, sånn, kledd den som var naken og sånt, de får lov til å komme inn i tusenårsriket. Disse er ikke frelst. Og Jesus skal herske over dem med jernstav. Sånn at det finnes et mått av tvang, vil den sagt på svensk. Altså det finnes en form for tvang der. Altså, disse er altså ikke frelst, men allikevel så får de lov til å gå inn i tusenårsriket. Og der skal Jesus herske over dem, i sammen med de hellige. Og tusenårsriket kan du lese om, vi har ikke tid til å lese det nå, men det er jo da i Mika 4 blant annet. Du kan lese om det i Zakarias 14 og i Åpenbaringen 20. Og der er jo da at disse her folket, de lever her. Her går skapelsen inn i sitt sabbatsår. Så hvis du leser kronologien i Guds ord, så vil du finne ut at jorda har bestått i ca. 6000 år. Og her går vi inn i det syvende året, på en måte. Det syvende tusenåret. Som er Gud hadde sitt sabbatsår, på en måte. Den syvende dagen. Og her er det for skapelsen også. Her blir forgjengelsen tatt vekk. Og det står om at løver skal bo med lammet, og ungen skal stikke hånda inn i huler til slangen og blir ikke stukken og alt mulig sånne ting. Det er altså masse med sånn, det er et rike der Satan er blitt bonden, og han er lagt i avgrunnen. Han er bonden i 1000 år. Så det finnes ingen ny fristelse der. Men samtidig så er ikke disse, de har fri vilje. For det står det i Zakarias, at det, hvis folket som bor på jorda ikke vil gå opp til Israel og feire løvhyttefesten, så skal det ikke regne over deres land. Sånn at det, med andre ord, så finnes det en form for frivillighet i det, samtidig som det også er en slags tvang. Altså at Gud er der for å herske, eller Jesus er der å herske, lov skal Gud fra Sion, det skal være en herlig tid, men samtidig så er det tvang i det. For disse var i utgangspunktet ikke frelst, men de var en bedre halvdel av de som ikke ble frelst. Så de som var geit-nasjonene, de går rett i ildsjøen før tusenårsriket. De som blir dømt som sauer, de blir får lov til å gå inn i tusenårsriket. Og så er på helt av slutten, så kan vi lese det i Åpenbaring 20. Og fra vers 1 der. Deretter så jeg en engel som kom ned fra himmelen. Han hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle slange som hadde djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år. Og han kastet ham ned i avgrunnen og stengte ham inne og satt et seil over ham for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene før de 1000 år var til ende. Men etter alt dette skal han bli løslatt for en kort tid. Og så kan vi, ja, jeg så troner noen satt på dem, ja, vi kan hoppe ned til vers 7. Når så de 1000 år er omme, skal Satan slippes fri fra sitt fengsel. Han skal gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de 4 verdenshjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, tallet på dem som er som havets sand. De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede byen. Ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem. Djevelen som forførte dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, der dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og natt i all evighet. Så her er det da altså, på slutten av disse 1000 årene, så slipper Satan fri igjen, for å forføre disse folket som da har levd på jord i 1000 år uten å bli mot en ny forførelse. Og det er rett og slett fordi at her også så trenges det et frivillig valg. Jeg tror at her er det sjans for at folk kan bli frelst. Altså de ser jo Jesus. De vil gå opp til Sion for å få lov fra loven fra han. Men så blir da Satan sluppen fri for å forføre dem. For det må finnes en sjans til å si nei, for å si sånt. Og mange gjør det. Mange går med Satan og angriper de helliges leir. Men der blir de utslettet. Og Satan blir da tatt, og da blir han kastet i ildsjøen. Og da går vi inn i evigheten. Og da er det da dommen for den store hvite tronen. Og der står det, når den tronen senkes ned, så står det at himmelen og jorda flykter for dens åsyn, altså det blir, den forsvinner. Og der står alle folk igjen og blir dømt. Altså nå er det ikke snakk om oss, vi er allerede blitt bedømt med Kristi domstol. Vi skal ikke innenfor denne her. Men disse folket som har levd, pluss alle de som har dødd i alle årtier som ikke har vært frelst, kommer inn der. Og der blir det, står det, at det blir åpnet bøker, og de blir bedømt utifra sine gjerninger, og om de ikke står i livets bok, for den også blir åpnet, så blir de kastet i den illen som brenner, altså ildsjøen, som er helvete. Mens de som da har sitt navn i livets bok, de får lov til å gå inn i evigheten. Sånn at man tror det er noen der, selv i den dommen, som faktisk blir frelst. Og det er nok sikkert noen av de fra tusenårsriket som har blitt frelst, som ikke ble med Satan i sitt angrep på det hellige leir. Da er vi sånn cirka nesten fremme. Da er det bare evigheten igjen, og det er sant. Den er jo fantastisk. Så tenkte jeg bare skulle raskt bare vise deg den siste kronologi. Dette viste jeg jo helt i begynnelsen. Og så nå legger vi da inn de første her. Her er det første seil, antikrist kommer. Krig og rykter om krig, det er det andre seilet. Sult og nød og død, det er det tredje seil. Og så kristen som lider martyrdøven, og det var vel det femte seil eller noe sånt. Og så kommer det ødeleggelsen på hellig plass. Dyr og den falske profet som kommer fram. De to vittnene som profeterer mot antikrist. Så har vi dyrets merke, og de 144 messianske evangelisterne som står frem på Sion. Det skjer sånn cirka midt i. Og så har vi det sjette seil, som er helt i begynnelsen av Jesu andre komme. Og så har du det sjuende seil, de første fire basunene. Femte basun, Apollyon, han er da 5 måneder før det braket til slutt. Og så er det samling på Hamageddon. Den sjuende basun, bortrykkelsen. Så har du lammets bryllup. Guds fredeskåler, etter vi er blitt løftet opp. Dommen over Babylon. Israel ble frelst. Og Herrens dag. Sånn cirka. Så da er vi fremme med evigheten. Og den står det ikke så veldig mye om. Det står om gull. Gullgater, og det står om en by som er gigantisk, og en 70 meter høy mur av jaspestein, og ja, alt mulig greier. Så, og port av en som er som en svær perle på 12 meter høy, og litt sånne ting. Sånn at det er liksom, ja, evigheten er det veldig vanskelig å si så veldig mye om, utenom at det blir helt sikkert veldig bra. Sånn at det, velkommen der. Yes, da må vi rett og slett med veis ende. I hvert fall for denne gang. Er det noen som har noen spørsmål eller noe annet? Ja, jeg tror det er mye kortere. Jeg tror at det er cirka 10 dager, kanskje. Jeg tror at det blir en de tre festene som er igjen, er et godt bilde på hvor lenge dette varer. Og fra den basunhøytidens dag, altså Rosh Hashanah, som er altså når de blåser basunen for å samle en hellig forsamling, det høres veldig ut som opprykkelsen, for å si det sånt. Så er det 10 dager til Yom Kippur, som er forsoningsdagen der jeg tror at Israel blir frelst på en dag. Og det er jo da når Herren setter sine føtter på Oljeberget, og vi rir med han. Som andre ord, lammets bryllup må være mellom de 10 dagene der. Og så har du da den 15. dagen, som er løvhyttefesten, der vi samles alle og feirer at hele høsten er i hus. Både menigheten og Israel. Ja, vi ser frem til den dagen. Andre ting? Nei. Ja. Nei, det for å si sånn, det er litt av et det er mye vrede på slutten, for å si det sånt. Og det er jo det som støter alle liberalteologer mest. Altså, ingen som er avskrevet fra helvete synes at det er noe kjekt å lese Johannes åpenbaring. Sånn at, fordi at der er det jo, det er snakk om dom, det er snakk om vrede, og det er snakk om masse folk som dør. Og hvis du leser skildringene i Zakarias, for eksempel om hva som skjer med denne herren, der det liksom snakker om at det kjøttet råtner på beina, sant, der de står, så er det klart at dette er ganske heftige beskrivelser. Og Gud er liksom, altså vi tenker, vi er på en måte påvirket av humanismens ånd og alt dette her. Så vi tenker at det er sånn, Gud kan ikke være sånn. Gud er jo god, og Gud er kjærlighet, og Gud er alt mulig. Men Gud er også rettferdig. Og her har han gitt folk en sjans på sjans på sjans på sjans. Og gjennom alle de 7 årene så har det vært så mange muligheter for å vende om. Og en masse har vendt om. Så det står om en svær skare som ingen kan telle som kommer ut av den store trengsel. Så det blir en veldig innhøstning. Men så finnes det de som da har et forherdet hjerte, som allikevel sier nei, og så i tillegg går til krig mot Jesus når han kommer. Da finnes det ingen medlidenhet der. Og Gud har på en måte ingen begrensning, for han er ikke liksom... Han tar det helt ut, for å si det sånt. Når han dømmer disse. Yes. Amen.